Kita akan lanjutkan seri kita tentang local church. Ini sesi kita yang terakhir tentang local church. Mana ini judulnya udah? Saya kasih judulnya the mana ini belum nongol ya? Ada di atas nggak tahu ya? The koinonia of the local church ya kan? Itu artinya the fellowship ya, persekutuan dari gereja lokal. Saya pakai bahasa koinonia kayaknya lebih keren ya, lebih rohani. Kalau untuk khotbah lebih bagus kayaknya. Ya. Jadi suatu kali bagi yang kenal nama Billy Graham seorang tokoh Kristen yang cukup kita kenal kalau kita sudah sering membaca berita-berita Kristen, nama dia sering nongol. Banyak orang percaya kepada Kristus karena dia ada Billy Graham Crusade. Suatu kali dia ke Rusia ketika masih zaman perang dingin dengan Amerika pada saat itu. Masih genting-gentingnya dia ke Rusia dan dia bertemu dengan mereka, dengan official di Rusia sana. Dan dia cukup ramah dengan mereka, cukup perhatian. Ketika dia balik ke Amerika, berapa orang politisi gak sedang dengan apa yang dilakukan. Karena kenapa dengan musuh kamu bisa begitu baik? Mereka menuduh dia, Billy, kamu ini sudah membawa gereja mundur 50 tahun. Boleh saya angkat ya. Nah ketika dia mendengar hal tersebut, Billy Graham mukanya sedih. Dia bilang, I'm deeply ashamed. Saya seumur hidup berusaha keras membawa gereja mundur 2000 tahun. Dia berusaha membawa gereja mundur kepada apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika gereja awal pertama-tama terbentuk. Nah itu yang kita akan bahas pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 7 dan juga ada yang berhubungan dengan sana. Pasal 4 ayat 32 sampai 35. Ya. Nah kalau kita merasa ada alasan untuk gereja lokal. Kita sudah sesi 4 minggu dengan the beauty, responsibility. Dan kemarin minggu lalu Stefan sudah berkata tentang sebagai anggota tubuh Kristus. Kita punya spiritual gift dan digunakan untuk saling mendukung tubuh ini. Nah, kalau ada satu alasan bagi kita untuk ada gereja lokal, itu mungkin kita bilang adalah ini, koinonia, persekutuan. Selama ini kita dengan masa COVID, kita ada waktu tertentu kita sama sekali nggak bisa ada kebaktian. Gak ada perkumpulan di sini, gak ada persekutuan. Dan sekarang kita berusaha membawa jemaat balik lagi ke gereja. Kenapa? Karena mungkin kita bisa ikut bernyanyi. Di rumah kita nonton YouTube, kita ikut nyanyi. Kita bisa ikut beribadah. Kita bisa dengar khotbah bukan hanya dari gereja sini. Tapi bahkan dari gereja-gereja yang lain. Kita juga bisa memberi lewat apps kita. Kita bisa dancing kalau mau di rumah kita atau di apartemen kita. Bisa. Tapi kita gak bisa bersekutu bersama. Dan kalau gak ada persekutuan, gak ada pertumbuhan dalam gereja. Selama ini gereja seperti lagi orang kena stroke. Yang gak bisa bersekutu bersatu, saling membantu, saling membangun. Kita biasa ketemunya kalau kita ngadain kita lewat Zoom. Ada kita usahakan dengan Zoom, kita prayer group kita lewat Zoom. Kita komsel lewat Zoom, semua lewat Zoom. Tapi itu pilihan yang dengan kualitas yang kalau saya bilang kualitas KW yang jelek. Kenapa? Karena kita gak bisa ketemu dengan orangnya. Saya gak bisa ketemu dengan saudara di sini, gak bisa bersalaman, gak bisa melihat mukanya dengan jelas. Itu hanya bisa terjadi ketika kita bersekutu bersama. Hanya kalau kita berkumpul di sini bersama. Nah waktu saya bilang berkumpul itu bukan hanya dalam gereja, dalam ruangan ini. Bahkan waktu kita berkumpul di rumah-rumah itu sudah termasuk bagian daripada local church di EBC. Waktu kita ketemu di komsel, itu juga bagian dari local church di EBC. Kita perlu persekutuan karena di sana kita bisa bertumbuh. Karena di sana kita dibangun, karena di sana kita menjadi berkat. Nah kita akan belajar lebih banyak, what should happen in the local church. Nah, sebelum kita baca di Kisah Para Rasul, ada konteksnya dulu bahwa pada saat itu Yesus sudah diangkat ke surga dan murid-murid sedang berkumpul sekitar 120 orang termasuk para rasul di sana, dan Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka. Ketika Roh Kudus turun, Tuhan bekerja lewat Petrus, dia berkhotbah. Waktu dia berkhotbah, 3.000 orang percaya. Ditambahkan ke gereja pada saat itu. Nah, kita bayangkan kalau kita misalnya di sini sekitar mungkin 30-40, ya kan? Saya berkhotbah 3.000 orang besok nongol. Wah, bagaimana gereja ini? Nah, ini awal gereja kita begini nih. Awal gereja Tuhan itu terjadi begitu. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang ditambahkan kepada gereja. Nah, bayangkan ya. Dari yang ini jadi bukan yang terjadi pada saat itu adalah explosive growth, tapi enggak ada persiapan. Mereka enggak sih, oh, kita sudah target nih ada 3.000 orang bakal percaya besok. Enggak ada. Nah, jadi ketika orang percaya, inilah yang terjadi secara otomatis ketika Roh Kudus bekerja, kita enggak bisa lepaskan dari pengaruh peran Roh Kudus karena dia yang menambahkan orang untuk datang. Mari kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, demikian bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, persekutuan ini ya, koinonia. Dan mereka selalu berkumpul untuk memancakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32-35. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi ketika mereka 3.000 orang dan mereka mulai berkumpul. Nah, di sini awal-awal gereja terbentuk kita sebut ya. Yang saya lihat ada tiga hal yang terjadi di sini. Yang pertama ialah they love meeting together. They love meeting together, ya. Ini yang terjadi yang pertama. Jadi they love meeting together. So what did happen? They love meeting together. Mereka suka kumpul sama-sama. Waktu saya tinggal di Bali, dari tahun 2002 sampai 2012. Saya ikut klub namanya kapal selam klub. Itu kita semua diver. Jadi kita ada hobi yang sama. Kita suka kumpul di sana sama-sama, kita suka dive sama-sama, kita ke Tulamben bagi yang familiar dengan daerah Bali, dan kita ke Nusa Penida, kita ke sana kita diving, kita ke Raja Ampat, kita ke Manado, kita ke Komodo Island, liveaboard di sana. Jadi kita suka berkumpul, karena kita punya hobi yang sama, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di gereja sebenarnya kalau kita ngomong gereja, gereja itu punya mungkin sinerginya mirip-mirip ya. Kita ini berkumpul karena ada sesuatu. Gereja itu kalau kita lihat bahasa ininya eklesia, artinya orang yang dipanggil keluar. Panggil keluar dari mana? Kita semua dipanggil keluar dari dunia untuk berkumpul di sini supaya kita gak hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini. Jadi kita punya dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita dipanggil untuk bersekutu bersama, menjadi satu. Nah, kita punya keinginan untuk berkumpul di sini. Ya. menjadi satu. They love meeting together. Ya. Jadi ini bukan suatu burden ya, bukan suatu burden. Jadi mereka itu berkumpul karena mereka ingin berkumpul. Mereka ingin ketemu. Karena ketika mereka ketemu, mereka bisa membangun dan dibangunkan. Mereka bisa memberkati dan diberkati. Ya. Jadi di sana terjadi sinergi, saling ada persekutuan yang erat di sana. Dan ini yang terjadi. Bukan karena ada program gereja, woy, kita harus berkumpul nih, yang gak ada pada saat itu. Jadi mereka berkumpul karena mereka punya keinginan untuk berkumpul. Ya. Dan yang kedua kita lihat mereka juga suka makan bersama. Nah ini jelas orang Asia kita suka makan bersama. Ya. Dan gak bedanya dengan orang Yahudi dulu juga mereka suka makan bersama juga. Ya kan? Kayaknya kalau mulut kita lagi penuh hati kita kayaknya lebih cair. Gitu. Gak tahu kenapa ya. Ya. Jadi saya anjurkan kalau bagi kita yang jarang berkumpul, makan bersama, ya kan? Kenapa kita, malah ada research loh, saya baca-baca ada research, kalau kita makan bersama itu kayaknya ada sense of belonging. Kita kumpul di gereja, kita kumpul di meja bersama, kita makan itu, kayaknya kita tuh setara. Kita kumpul tuh gak bilang, wah kamu ini lebih tinggi pangkatnya, kamu lebih rendah. Enggak, satu meja kita makan sama-sama makanan yang ada. We are family, katanya, ya kan? We eat the same food, ya kan? We are together, ya. Jadi ada kesan belonging kebersamaan. Nah ini penting, ya kan? Nah kita harus tahu bahwa dalam kebiasaan orang Yahudi, nah ini bukan dengan accident ketika Yesus, bagi yang nggak familiar bahwa ketika Yesus sebelum dia disalibkan, dia ada the Lord's Supper namanya communion itu, dia memecahkan roti. Ya. Nah kebetulan di sana memang makanannya roti. Jadi setiap hari itu mereka makannya ada rotinya. Ya. Jadi waktu bilang pecah roti itu kemungkinan besar adalah orang yang pertama kali yang mecahin roti. Jadi dia yang pecahin roti. Jadi mereka kalau makan tuh selalu dimulai dengan pemecahan roti, mecah roti. Jadi nah ini ketika mereka lakukan tersebut mereka kumpul bukan hanya mereka kumpul wah happy-happy ya kan. Bukan hanya makan haha. Tapi mereka tujuannya waktu mereka kumpul mereka ingin ingat juga akan apa yang telah Yesus perbuat di kayu salib. Nggak bayangkan sekarang kalau kita kumpul di mana di rumah Erlangga misalnya ya kan. Wah, Erlangga ada ini mau kumpul nih makan-makan. Pas mamanya Fanny lagi balik ke sini lagi nanti misalnya ya, bikin nasi tim atau apa misalnya kan. Datang ke sana disediain apa? Wih, roti dan anggur. Waduh. Kita akan mulai dengan perjamuan kudus. Waduh. Hebat juga ya kalau gitu. Tiap kali kita mau makan kita diingatkan akan kematian Yesus. Jadi ini buat mereka berkumpul mecah roti itu bukan hanya kumpul makan. Tapi buat mereka setiap kali mereka makan, kumpul bersama-sama. Mereka diingatkan akan kasih karunia Yesus. Semakin mereka makan, semakin mereka bersuka cita. Karena ada Yesus yang bekerja di sana. Karena mereka berkumpul punya satu tujuan yang sama. Kita sudah ditebus. Waktu mereka berkumpul bersama, mereka tahu. Mereka sudah dikeluarkan dari kegelapan. Hidup dengan hidup yang baru. Ya. Jadi kita melihat ada sense of belonging. Ada kesatuan di sana. Nah, terus they love helping each other. Nah ini minggu lalu sudah bicara soal one body. Kalau kita berkumpul bahwa kita ada satu tubuh dalam Kristus. Bagaimana kita menggunakan karunia yang Tuhan kasih untuk menjadi berkat bagi yang lain. Jadi ketika kita berkumpul, kita menjadi satu tubuh. Ketika ada saudara kita yang memerlukan. Ketika ada saudara kita yang kita melihat di sini bahwa hanya bicara soal makan atau soal pemberian. Mereka giving, menjual harta milik mereka. Tapi saya pikir yang terjadi lebih dari itu. Ya kan? Bahwa siapa yang kesepian ada yang temenin. Siapa yang ada penyakit ada yang kunjungin. Siapa yang butuh sesuatu ada yang bantuin. Yang mau pindah rumah mereka bantuin. Jadi bukan hanya soal kasih uang. Apapun yang diperlukan oleh saudara kita di sini. Apapun. Itu menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena kita adalah one family. Kalau my family is sick,
I want to help.
Ada yang kena COVID, kita mau bantu. Kita gak mau datang karena biar gak kena COVID, ya kan. Tapi kita bisa kirim makanan, ya kan. Bisa ngapain, ya kan. Bisa doain dia. Ya kan? Jadi ada banyak hal yang kita, kenapa? Karena kita satu tubuh. Ya kan? Jadi kalau kita melihat ini suatu normal and process. Jadi kalau kita ada satu kesatuan di sini, kita itu prosesnya, kalau kita mau kasih barang kita, kasih bantuan, kasih uang, jual rumah, jual tanah. Ini seharusnya proses yang normal. Nah, ketika ini terjadi, itu gak disuruh-suruh. Lu gak bilang, kita ada program penjualan rumah di gereja. Itu gereja bakal sepi kayaknya. Gak ada yang mau datang, ya kan. Jual uang jajanmu serahin semua ke gereja, nggak ada yang datang ke sini. Ya. Tapi kalau kita merasa kita saudara, satu tubuh, spesial, kita akan bicara lagi. Nah sekarang saya mau bicara soal motivasi. Kenapa mereka bisa termotivasi seperti ini? What happens? Never happened before. Ada di kalangan Yahudi ada namanya suku Essene atau Qumran community. Mereka juga punya everything in common, semuanya bersama-sama. Tapi itu suatu rule. Ini bukan rule. Ini sesuatu yang terjadi otomatis. Ya kan? Waktu saya di Amerika, saya dulu pernah studi di Amerika selama 8 tahun. Saya ikut suatu fellowship. Kita semua international student yang datang dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Arab, segala macam. Yang mau belajar Alkitab, yang sudah belajar Alkitab. Jadi kita bersekutu setiap hari Jumat malam di rumah kawan saya yang namanya Wichet. Orang Thailand, istrinya orang bule. Dan mereka buka rumahnya. Jadi setiap hari Jumat malam itu ada 40, 50, 60, belakang bisa sampai 70, 80. Datang makan, belajar Alkitab. Dan hanya berfellowship bersama. Itu ketika saya di sana, setiap Jumat itu saya pengen ke sana. Enggak, saya enggak bilang kamu harus datang ke sini karena kamu sudah komitmen. Enggak ada. Saya ingat suatu kali saya ada operasi gigi bungsu. Ada yang tahu gigi bungsu ya? Saya waktu itu harus dioperasi gigi bungsu 4-4-nya. Jadi saya harus dibius. Dan dibius, udah gitu 4-4-nya cabut. Udah gitu roommate saya jemput. Ketika saya sadar dijemput pulang ke rumah. Nah, ketika sampai ke rumah, itu hari Jumat kebetulan. Saya gak bisa tidur. Yang pikiran saya, mereka lagi ngapain ya di fellowship dia. Kayaknya gelisah saya di rumah itu kesendirian sama roommate saya ini. Karena dia suruh jagain saya. Saya bilang, saya mau pergi ke sana lah. Dia khawatir, dia anterin saya ke fellowship. Begini bengkak, begini kan kalau bisa operasi bengkak ya. Bengkak, saya ke sana. Berfellowship. Karena saya rindu ketemu dengan teman-teman saya di sana. Ya kan? Nah kita lihat, kenapa bisa begitu? Ya kan? Kenapa bisa, saya bilang they love meeting together. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang they love ini ada dua hal di sini. Kalau kita bicara soal apa yang kita baca di Kisah Para Rasul tadi. Yang pertama ialah kita lihat ini, wah sekarang gereja kita harus begini. Semua yang datang kita harus love meeting together. Kita harus love eating together. Kita harus love helping each other. Love gak bisa dipaksa ya. Gak bisa kita bikin itu. Nah kesan yang kedua ya kita bikin rule. Apa yang tadi yang kita love to do. Sekarang menjadi you are responsible now. Kamu harus datang sekarang. Karena kamu ini ada begini, kamu member, kamu begini. Ya, saya sih, susah saya pikir kalau saya jadi member, saya ingin dengan hati saya ingin datang sini. Saya gak mau member kita datang ke sini dengan muka yang kusut, ya kan. Gue terpaksa lah ke sini. Udah gak mau sebenarnya, ya kan. Cuman dipaksa sama Calvin lah, ya kan. Kalau gak dicukongin makan atau apa misalnya. Kalau dipaksa sama ini, gitu. Gak enak hati, ya kan. Enggak. We love. We love. Jadi kita harus tahu motivasi apa. Apa yang membuat mereka itu bisa terjadi seperti ini. Nah jelas kita melihat peranan Roh Kudus itu yang inti jelas. Ya kan? Ketika Roh Kudus datang, ini semua terjadi. Dia mulai bergerak, menggerakkan orang-orang. Ya kan? Nah tapi apa yang, what happened after that? Apa yang terjadi? Nah, ketika saya dulu saya juga terjun di Hagai, ikut melatih di sana. Satu lesson yang saya paling suka di Hagai itu ialah tentang perubahan paradigma. Saya pikir ketika orang bisa berubah itu karena paradigmanya berubah. Cara dia memandang berubah. Maksudnya bagaimana? Waktu saya hari Minggu biasanya, Minggu sore, Minggu ini. Dan istri saya mulai ngeluh, wah besok kerja lagi nih, ya kan. Gak ada orang kerja yang seneng dengan hari Minggu malam biasanya ya. Karena menghadapi Senin biasanya. Ya. We all in the same boat. Atau saya bilang, oh kita puji Tuhan karena besok kita masih ada kerjaan. Bayangkan kalau kita besok nganggur, ya kan. Betul juga ya. Kan? Jadi cara memandang yang berbeda. Ya kan? Kalau kita punya pandangan yang berbeda, apa yang tadi menjadi burden, beban, bisa menjadi sukacita. Ya. Nah, kita melihat bagaimana, motivasi apa, how did that happen? Nah, kita melihat di Kasih Rasul pasal 2 tadi, bahwa mereka devoted to the apostle teaching, the teaching of the apostle, pengajaran para rasul. Nah kita melihat bahwa ketika Yesus ada di dunia ini selama 3 tahun, dia bersama-sama dengan para rasul, orang murid-murid dia. Orang 12 orang pilihan yang sudah dipilih oleh Yesus. Ini bukan karena Yesus lagi nungguin, dia disalibkan, gak ada kerjaan, udahlah aku nganggur, pilih 12 orang, ya kan. Daripada ini siap-siap mati ini. Enggak, emang Tuhan sudah punya purpose. Ketika 3 tahun dia mengajarkan mereka tentang apa artinya hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita bersekutu. Apa yang setelah Yesus perbuat. Apa yang akan Allah perbuat. Itu semua kita baca di Alkitab pada hari ini. Itu adalah pengajaran para rasul bagi kita. Surat dari Rasul Paulus, surat dari Matius, Markus, Lukas dan seluruh Alkitab ini adalah pengajaran para rasul kepada orang-orang percaya. Nah, di sini mereka belajar bahwa perubahan yang pertama terjadi adalah dalam pikiran mereka. Mereka dirubah paradigmanya. Dari paradigma yang menuju ke dunia, sekarang mereka menuju yang surgawi. Apa yang dunia ajarkan kepada mereka, sekarang kita melihat apa yang Tuhan ingin mereka pegang. Ya, yang mereka tahu. Ya. Yang pertama ialah kita melihat tentang the outpouring joy of salvation. Outpouring joy of salvation. Sini saya tadi keluar sengaja cari batu ya kan. Batu ini, batu yang sepele sebenarnya. Nah, di kalangan orang Yahudi itu ada namanya kejadian Holocaust. Bagi yang gak tahu Holocaust itu di mana sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh pada waktu Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman. Nah jadi ada satu movie yang saya lihat mungkin kebanyakan dari sini belum lahir namanya Schindler List ya kan. Mungkin Stefanus tahu karena sudah tua juga kayak saya ya. Yang lain masih muda gak tahu ya kan. Nah jadi tentang orang namanya Oskar Schindler. Ya. Tentang orang Jerman. Nazi Jerman juga dia termasuk dalam parti anggota Nazi ya parti ya. Nah dia orang bisnismen yang kaya, dia punya factory. Nah ketika dia, tadinya juga dia seorang yang duniawi sekali. Nah ketika dia melihat orang Yahudi dibunuh oleh pasukan Hitler, dia merasa tergerak hati, Tuhan menggerakkan hati dia. Hey, you have to save these people. Dia bukan orang yang righteous sebenarnya. Tapi di sana, dimulai dari sana dia mulai orang-orang Yahudi yang bekerja di factory dia, di perusahaan dia itu, dia usahakan untuk selamatin. Sinderis itu karena dia membuat list atas sekitar 1200 orang Yahudi yang dia mau selamatin di perusahaan di factory dia itu. Mereka bekerja buat dia. Nah, ketika Hitler pada tahun 1944 sudah mau kalah, kasih perintah bawa mereka ke Auschwitz untuk mereka masuk gas chamber. Dia sogok officialnya, dia persuade mereka supaya semua yang kerja sama dia boleh dipindahin ke factory dia yang satu di Brunswick ya. Saya enggak gitu tahu pronunciation-nya bagaimana. Sekitar 1200 orang Yahudi selamat karena dia, Oscar Sinder. Nah, dia sesudah Perang Dunia Kedua, dia marriage-nya gagal, usaha dia juga gagal, hidupnya penuh dengan kegagalan. Tapi ketika dia mati, dia dikuburkan di Yerusalem, seorang Jerman Nazi. Orang Yahudi diselamatkan 1200 orang itu, mereka memanggil dirinya sebagai Schindler Jew, orang-orang yang selamat karena Oscar Schindler. Setiap tahun 27 Januari ketika ada Holocaust Remembrance Day, mereka membawa batu. Mereka ke sana, mereka taruh batu ini di atas kuburan dia. In remembrance atas jasa dia. Karena dia, mereka bisa hidup. Today, sekitar mungkin 8.500-9.000 orang yang keturunan dari orang Yahudi yang diselamatkan tersebar di Amerika, di Israel, dan di negara-negara yang lain. Jadi ketika mereka berkumpul, mereka ada joy. How about us? Ketika kita berkumpul di sini, apakah kita berkumpul karena sukacita? Ketika mereka mendengar Petrus berkhotbah, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yesus, akan diselamatkan. Mereka percaya, mereka merasa mereka sudah keluar dari kebinasaan melalui kematian Yesus. Mereka sudah diselamatkan, mereka berkumpul dengan sukacita setiap hari. They have this joy. Ketika mereka berkumpul bukan karena mereka gak ada kerjaan. Mereka berkumpul karena mereka sukacita. Mereka ingin memuji Tuhan terus dalam kehidupan mereka. Ya. Kalau Matius 13:44 itu bercerita tentang the hidden treasure. Kita seperti orang yang menemukan harta karun. Harta karun di mana kita bisa mendapatinya setiap orang. Dengan sukacita kita bisa mendapati itu. Jadi sukacita ini yang membuat kita melakukan apa yang kita mau meeting together. Sukacita ini. Yeah. The confidence on God's providence. Apa yang para rasul ajarkan? Mungkin apa yang sudah Yesus ajarkan pada mereka. Hey, lihat. Lihat burung tuh. Burung terbang. Gak pernah menanam, gak pernah menabur, gak pernah menuai. Tapi Tuhan kasih mereka makanan tiap hari. Apalagi kamu katanya. Anak-anak Tuhan. Jadi ketika mereka mendengar itu, mereka melihat mujizat yang sudah mendengar, mujizat yang sudah Yesus lakukan. Memberi makan 5.000 orang, memelihara. Tiba-tiba mereka sadar bahwa, hey, my security is not on my house, bukan pada rumahku, bukan pada investasiku, bukan pada depositku. Bukan pada gelar yang saya punya, bukan. Hanya pada Tuhan. Tuhan yang pelihara mereka. Nah, kalau kita melihat ayat ini bukan berarti ketika itu terjadi mereka semua langsung mereka berhenti kerja, nganggur, ngapa-ngapain, hanya kerjanya tiap hari ke gereja ngumpul makan doang, enggak, ya kan. Tetap aja mereka do what do they do, ya kan. They still work, they still have their job. Tapi bagi mereka yang punya tanah, Saya gak pakai nih tanah, saya jual. Ada rumah, gak pakai rumah. Rumah lebih, jual. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang butuh bantuan pada saat itu. Mereka tergerak untuk bantu. Nah kita lihat, ini terjadi bukan karena program loh. Bukan karena ada perintah. It happens. Karena mereka full of joy. Karena mereka trust the Lord. Mereka percaya dengan Tuhan. God is working in their heart. Jadi mereka dengan sukacita memberi. Dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Ya kan? This is what's happening. Kalau kita bisa dirubah paradigma kita dari, hey, kamu jangan bersandar daripada apa yang kamu punya. Tapi bersandar pada apa yang bisa Tuhan sediakan. God will take care of you. Kalau bahasa Inggrisnya, I got this, Tuhan. I got this. Don't worry. He got this. He'll take care of us. Kalau kita percaya pada perkataan Tuhan, that's what will happen. Kalau kita bisa berserah sepenuhnya pada tangan Tuhan, that's what will happen. Sacrificial giving as an expression of love. Yohanes 15:12, Yesus berkata, engkau harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau kita satu tubuh, ketika ada yang perlu, ada yang membutuhkan, bagi kita yang punya burden seperti itu, punya beban seperti itu, punya hati seperti itu, kita melihat itu suatu kesempatan untuk membantu. Bukan dengan berat hati, kita, wah ada yang butuh, saya belaga gak tahu lah, belaga ini. Enggak, malah kita sengaja, oh dia ini kesempatan saya untuk menjadi berkat bagi dia nih. Ya kan? It's an opportunity. It's an opportunity. Gak perlu disuruh-suruh seharusnya. Ya kan? Harusnya itu yang terjadi. Ya kan? Ketika Yesus datang di sini, dia datang untuk ngapain? Untuk to seek the lost, mencari yang hilang. Menyembuhkan yang sakit. Mencelikan yang buta. Dia datang menjadi berkat. Dan itu yang dia mau juga kita kerjakan pada hari ini. Ketika kita sudah percaya pada dia, kita sudah merasakan kasih anugerah dia, Tuhan mau, hey, look around you. Kita bisa berkumpul hari ini, kita bilang. Itu sebenarnya adalah suatu privilege. Berkumpul bersama dengan saudara seiman. Saya ingat, saya pernah ngomong di sini ketika saya ada reuni di Singapura dengan kawan-kawan saya. Ini kawan-kawan yang saya bilang fellowship di Amerika itu. Itu beberapa tahun yang lalu, kita sudah 30 tahun gak ketemu. Kita kumpul di sana. Dan kita berfellowship bersama. Seakan-akan itu hari yang gak pernah kita ketemu lagi dengan udah semakin tua, ya kan. Saya gak berubah dari dulu, saya udah begini, saya udah tua dari dulu, ya kan. Saya bilang kawan-kawan, hey, you know what this is? This is the fellowship of the eternal. Fellowship of the eternal. Karena kenapa? Look around you. Look. Now look. Look beside you. Lihat sampingmu. Lihat ke belakang. Lihat ke depan. Ini the fellowship of the eternal. Kita berkumpul sini bukan hanya pada hari ini. If we stay faithful to God. If we believe in Jesus. This is the fellowship that will stay forever. We will see each other for eternity. Kalau kita bosan saling melihat, ya it's too bad. Ya kan? You will see each other for eternity as well. Ya kan? Yeah. But that happened. It's a privilege. Kita bisa berkumpul ini suatu kesempatan. Kita datang bersekutu menjadi kesempatan, menjadi berkat. Ya. Kesempatan. Bukannya burden. Gak perlu kita disuruh-suruh datang, weh kamu harus ke gereja loh. This is the joy of coming. The joy to be a blessing. The joy to be blessed by other people. Ya mungkin ada banyak masalah kadang-kadang.
Kita melihat gereja gak ada yang sempurna. Tapi disinilah dusu kita diajar untuk bertumbuh.
Di cell group istri saya kasih kesaksian. Waktu di Glen sebelum COVID, mereka ada, kita ada program, kayak di sini juga ada makan. Sesudah kebaktian kita makan. Biasa kita makan suatu tanda keakraban. Nah, dia dapat tugas untuk yang jadi tanggung jawab soal makan. Dia kadang gak ada yang masak, dia yang masak. Gak ada yang cuci, dia cuci juga. Jadi tambah lama gitu, dia masak kayak sendirian gitu. Dia udah masak capek-capek, dia harus cuci. Cuci kualinya, cuci apanya. Karena kita di sana masih pinjam gerejanya, jadi ada batas waktunya. Jadi semakin lama semakin beban buat dia. Semakin lama dia melihat kawan-kawan dia ada yang peduli, ada yang gak peduli. Kan. Kayaknya semakin enek hati dia melihat kayak gitu. Jadi bukan sukacita, malah jadi semakin stres. Jadi berat. Dan Tuhan membuka pikiran dia ketika dia mendengar khotbah, kalau gak salah khotbah Musa satu kali. Bagaimana suatu kesempatan menjadi berkat. Tiba-tiba Tuhan klak mengubah paradigma dia. Bahwa hey, saya di sini bukannya melayani manusia toh. Saya di sini ketika saya sedang mencuci, sedang saya masak, saya sedang membersihkan itu adalah untuk melayani Tuhan. Hal yang sepele yang saya lakukan sini untuk melayani Tuhan. Ya kan? Ketika paradigma dia dibukakan, apa yang menjadi beban berubah menjadi sukacita. This is my opportunity to serve God.
Kita berkumpul di sini. Ya saya gak tahu ya pengertian kita apa. Cuman let me tell you something. We come here to serve God.
Kita sini bukan untuk nonton. Wih hari ini worshipnya bagus. Fanny nyanyinya boleh lah ya kan. Gak fales, tumben misalnya. Oh, gak pernah fales emang ya misalnya. Tapi maksudnya gini, we don't come here to nonton, to watch. We come here to serve the living God. We come, kalau Rick Warren bilang, we come for the audience of one. Kita datang untuk melayani Tuhan. Jadi saudara datang sini bukan untuk duduk, di entertain, ya kan? Pulang, wah suka cita hari ini. Kenapa? Musiknya bagus, saya merasa dibangunkan. Hey, sorry. Kita di sini bukan untuk membangunkan saudara. Kita di sini untuk memuliakan Tuhan kita. He's the only one we want to worship. Kalau enggak ada Tuhan hadir tengah-tengah kita, enggak ada gunanya kita datang di sini. It only has meaning hanya berarti ketika kita datang melayani Tuhan. Jadi kalau kita datang bukan berarti wah, saya datang untuk bagaimana ya hari ini band-nya ya. Kita datang, hey, I want to sing for God. I want to come here for God.
Kalau kita bisa mengubah paradigma tersebut, saya yakin minggu depan kita datang sini. Kalau kita sudah memegang itu tersebut, kita mungkin gak mau datang telat. Kenapa? God is there. I want to serve Him with my song. I want to serve you with my singing. I want to serve him. That's what happened.
Kita dipanggil menjadi the salt of the earth. Kita dipanggil menjadi the light of the earth. The light of the world. Tanggung jawab kita. Yesus gak bilang, I'm the salt. Kita yang dipanggil menjadi the salt. Tanggung jawab kita ialah menjadi salt, menjadi light, membawa perbedaan. Do what the salt do, yaitu mengasinkan. Do what the light do, yaitu memberi penerang, memberi terang. Terang Kristus yang terpancar melalui kita. Dan Roh Kudus yang bekerja membawa jiwa datang ke gereja. Kita melihat bahwa di gereja awal gak ada program, wah kita ada program misi, kita membawa newcomer. Good, kalau ada gak masalah, saya gak anti dengan program. Sebenarnya yang terjadi di sana ialah ketika mereka melakukan apa yang mereka lakukan, Roh Kudus bekerja. He bring people in. And the church grow. Why? Because they were filled of joy
remembering the goodness of God. And we're going to sing that song. We're going to remember how good God is. Ya. Kita bisa datang ke sini berkumpul, itu privilege bagi kita untuk memikirkan that God is good. Kita bisa berkumpul sini suatu privilege. Kita bisa datang melayani suatu privilege. Kita bisa memberi pun itu suatu privilege. Karena kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk berkumpul dengan saudara kita di sini. One day more. Because God is good to us. Mari kita berdiri semuanya. Sebenarnya kita nyanyikan lagu ini, kita pikirin berkat apa yang sudah Tuhan berikan pada saya. Berkat apa? Mungkin karena kita bisa datang ke Australia sebagai berkat. Banyak orang mau ke Australia gak bisa. Kita bisa di sini, berkat. Kita mau studi di sini, berkat. Kita bisa punya tempat tinggal hari ini, suatu berkat. Kita punya orang tua yang sehat, berkat dari Tuhan. Kita punya tubuh yang sehat ke sini, berkat dari Tuhan. Let's think, what kind of blessing God has given us? What kind of blessing? Count them one by one. Think. Kita bisa sehat jalan ke sini pagi ini, itu suatu berkat. Kita bisa punya suara untuk menyanyi bagi Tuhan, suatu berkat. A chance to worship Him. Let's sing it together.